Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bu ilin mayında Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna və Polşanın iştirakı ilə enerji sammiti keçirilə bilər. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb. Son zorakılıq və partlaşlar nəticəsində İraqda azı 45 adam ölüb. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu ilin mayında 5 ölkənin iştirakı ilə enerji sammiti keçirilə bilər. Planı Polşa prezidenti Lex Kaczynski bugün Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra bəyan edib. Görüş Polşanın Plosk şəhərində keçirilib. Kaczynski Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın bu sammitdə qatılacaqlarına ümidlə yanaşdığını deyib. O qeyd edib ki, planda məqsəd Azərbaycan və Qazaxıstan neftini Gürcüstan və Ukrayna vasitəsilə Polşaya çıxarmaqdır. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının bugün İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Martın 7-sində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz piket keçirməyə cəhd edib. Ancaq polis aksiyanın qarşısına alıb. Piket fəallarından bir neçə nəfər isə saxlanıb. Bununla belə Amif Nəsimi rayon təşkilatının sədri Azər İskəndərov aksiyanın qətnaməsini oxumağa macal tapıb. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərin dayandırılması tələb edilib.
Həbs olunan hərəkət fəalları, xüsusən də Abbas Lisanın tezliklə azadlığa buraxılsın. İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı təxribat əməllərinə son qoysun.
Azər İskəndərov. Günün ikinci yarısı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasından məlumat aldıq ki, aksiya zamanı bütün saxlananlar sərbəst buraxılıb.
Bakıdan Babək Bəkir. İran İraqla bağlı konfransda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaqi deyib. ABŞ rəsmilərinin də iştirak edəcəyi bu konfrans bu həftə keçirilməlidir. Manuçehr Motaqinin sözlərinə görə İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı rəhbərlik edəcək. Manuçehr Motaqi.
Riyasəti müavinəti hüquqi
Martın 10-da Bağdadda İraqın qonşuları ilə keçiriləcək görüşdə Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquqi məsələlər üzrə müavini iştirak edəcək. Görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak edəcəklər. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaqi, Vaşinqton İranı İraqdakı yaraqlıları himayə eləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu rədd edir. İraqda Şiə zəvvarlara hücum və terror aklarına baxmayaraq Kərbəla şəhərinə zəvvarlar axışmaqda davam edir. Dünən İraqda Hillə şəhərində törədilmiş ilk iki partlayış nəticəsində 120, bugün isə azı 15 zəvvar ölüb. Ümumiyyətlə, İraqdan verilən son məlumata görə bugün ölkədə törədilmiş zorakılıq aktları və partlayışlar nəticəsində azı 45 adam ölüb. Martın 9-da Kərbalada Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi ilə bağlı təntənəli dini mərasim keçiriləcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zəvvarlara hücumları pisləyib, bunun dini ədavəti qızışdırmaq, gərginlik yaratmaq məqsədi güddüyünü deyib. Əfqanistan ordusu Talibansıların yüksək rütbəli nümayəndələrinin birini yaxalayıb, bu barədə NATO-nun Əfqanistandakı nümayəndəsi xəbər verir. Molla Məhəmməd partlayıcı maddələr hazırlamaq üzrə mütəxəssisdir. O, çərşənbə axşamı Qəndaharda yaxalanıb. Çeçenistan prezidenti Ramazan Kadirov, Groznonun meri Movsar Timirbayevi vəzifəsindən azad edib. Onun yerinə prezidentin qərargah rəisinin birinci mavini Müslüm Xaçiyev təyin edildi. Ramazan Kadirov məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib ki, Groznya yeni ideyalar, məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Ramazan Kadirov son 10 il ərzində Groznya'da xeyli abadlıq işləri və bərpa işləri görübdü, lakin hüquq müdafiəçiləri onu hakimiyyəti mənimsəmək və mərkəzləşdirmək və insan haqlarını pozmaqda günahlandırırlar. Şimali Koreya diplomatik münasibətlər qurmaq üçün Yaponiya və Birləşmiş Ştatlarla ikitərəfli danışıqlar aparır. Bu danışıqlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqlarda əldə olunmuş razılaşmanın tərkib hissəsidir. Yaponiya və Şimali Koreya diplomatları bugün Hanoyda 1970-80-ci illərdə Pxenyanın Yaponiya vətəndaşlarını uğurlamasını müzakirə ediblər. Martın 6-da isə New Yorkda ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill də Şimali Koreyanın xarici işlər naziri görüşüb. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thank you.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatının müzakirəsi davam eləyir.
Hal-hazırda bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırılıbdır və Azərbaycanın bu sahədə nə mətbuata, nə siyasi qüvvələrə, nə də ki, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı tədbirlərində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Son 10 ildə dünyada mindən çox jurnalist öldürülüb. Qadın jurnalist üçün ən təhlükəli yerlər hansılardır? Sərhədsiz reportyorların hesabatı. İşıq pulu verməyənlərin elektrikin, polisin davaları davam edir. Çıxış yolu nədədir?
Mən dedim ki, yoldaşım gələndə özü gələrsiz, tarı tok alıb baxırsınız, nəyə baxarsınız, baxarsınız. Yox, heç bir çağız özlədim. Elə bir keçdim, mənə çıbdı yerə, italar çıbdı yerə.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilənləri Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Henick necə şərh eləyir? Doktor Ziyanın işdən sonra verilişinin qonağı nələri deyir?
Biz internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında forum açılıb, həmin bu hesabat ətrafında. Dövlət Departamentinin dərc etdiyi hesabata münasibətini bildirən dinləyicilərimizdən biri Londondan yazır, adı Faiqdir. O deyir, söyləyir, biz də fikirləşirik ki, Azərbaycanda insan haqları pozulmur. Əslində tapdalanır, çünki Amerika və Avropa hüquqi pozulanların yox, onu pozanların tərəfindədir.
Mən
nə deyirsiniz buna?
Mən deyə bilərim ki, bu, təbii ki, bu yanlışdır. Sadəcə bu, yəni, ümumi çərçivəsində qoymaq üçündür. Mən bir neçə söz demək istədim. Və bəlkə siz yaxşı bilərsiniz, Azərbaycan ilə çox sık əməkdaşlığımız var. Və burada ABŞ-ın 3 əsas məqsəd var. Birinci, təbii ki, təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq. İkinci, enerji əməkdaşlıqdır. Amma üçüncü və hamısı çox vacibdir. Üçüncü, bu demokratik və iqtisadi islahatlardır. Və o üçüncü məqsədin çərçivəsində bu hesabat təbii ki, böyük rol oynayır. Amma sadəcə bu hesabat deyil. Bu hesabat əsasən bizim üçün bir alətdir. Bu hesabat, biz niyə bu hesabat yazırıq? Bizim kongresimiz... Kongresimizin yani tələbə yani cavab vermək üçün bir hesabatdır. Bu Dövlət Departament Kongreyə bu hesabat yani hər il yani göndərir və çünki kongresimiz istəyir ki demokrasi və insan haqlar mövzular bizim xarici siyasətimizdə mühüm rol oynasın. Və ona görə biz bu hesabat o məqsədilə biz istifadə edirik. Təbii ki, biz yaxşı bilirik ki, bazı ölkələrdə, məsələn, Azərbaycanda və digər ölkələrdə onlar bu hesabat, yəni tənqid olaraq qəbul edər. Amma bu əsas məqsədimiz o deyil. Biz istəyirik ki, bu həm bizim üçün yaxşı bir və faydalı bir alət yəni, olsun və həm Azərbaycan üçün öz demokratik öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün çox faydalı bir alət ola bilər.
Aydındır. Jonathan Honig studiyamızın qonağıdır, xatırladım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin nümayəndəsi, ictimai əlaqələrin nümayəndəsi. Jonathan, belə bir məsələ. Bu hesabatı hazırlayarkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti məlumatı hardan götürür? Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Vaşinqtondan mı bura baxarkən, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə birbaşa müraciət edir və məlumatlar alır? Çünki Aydın Mirzazadənin sözləri elə bundan ibarətdir ki, bu hesabatı hazırlayanlar səfirliyin işçilərinə müraciət edib məlumatı alsınlar. Belə çıxır ki, sizdən məlumat alınmır, amma əslində iş nə yerdədir?
Bu yaxşı bir sualdır, çünki biz çox bu hesabat yəni, hazırlamaq üçün çox çaba göstəririk və bu hesabat çox mənbələrdən asılıdır. Və bəlkə ən böyük, ən vacib mənbə bu Azərbaycanın hökumətidir. biz Azərbaycanın hökumətindən çox məlumat alırıq və o məlumat da bu hesabatda yer alır. Təbii ki, sadəcə Azərbaycan hökumətdən deyil, biz də bu qeyri-rəsmi təşkilatlardan, sivil toplum örgütlərdən, biz öz buradakı mən həmkarlarım, səfirlikdəki yəni çalışanlar, onlar da yəni öz gözləriylə müsaidə yəni edib, yəni buradakı vəziyyəti. Amma sonunda biz yəni çox diqqətli bu hesabat yəni yazırıq. Orada əgər düzgün və yoxsa əsassız məlumat yəni olsa biz o məlumat yəni bu hesabatda yəni yer vermirik.
Bu hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi efirə çıxan işdən sonra verilişində Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Hennikin dedikləri idi. Hesabatda xatırladaq ki, Azərbaycandakı insan haqlarının durumu tənqid olunur. Bəs Azərbaycanın rəsmi hakimiyyət nümayəndəsi nə deyir? Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Bilirsiniz, bunların əksəriyyəti köhnə faktı. Yəni 2006-cı ildə o bəzi o atışotlarda, hesabatlarda gedən faktlardır və bunlarla bağlı da biz müəyyən tədbirlər görülüb, araşdırılıbdır. Konkret olaraq müxalifətə söz mətbuat azadlığı ilə bağlı jurnalistlərə qarşı olan faktlar hamısı araşdırılıb, hamısına da qiymət verilibdir. Bilirsiniz ki, o bəzi jurnalistlər həbsə alınmışdı, bunlar prezidentin əhv fərmanına salındı. Müxalifətin sərbəst toplaşmaq hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlər ayrıldı və o hüquqlar da reallaşdırılır. Sonra ayrı-ayrı siyasətlərə qarşı mitinglərdə və ondan qabaqcı hansısa toplantılarda baş vermiş hadisələrlə bağlı tədbirlər görüldü. Ona görə də biz düşünürük ki, bu zəbatda səsləndirilən faktlar əsasən köhnə hadisələrə əsaslanır və bunların çoxu da müəyyən qədər, belə deyək, siyasi qüvvələrin təqdim etdiyi materiallara istinadən verilibdir. Hal-hazırda bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırılıbdır və Azərbaycanın bu sahədə nə mətbuata, nə siyasi qüvvələrə, nə də ki, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı tədbirlərində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov. Azadlıq Radiosunun web saytında forumada bu sualı çıxarmışıq ki, Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğu deyilir. Siz nə fikirdəsiniz? Bakıdan Məmmədov Orxan yazır. Onda niyə Avropanın immiqrasiya xidmətləri Azərbaycandan qaçanlara deyirlər ki, Azərbaycanda demokratiyadır? Bunu Bakıdan Məmmədov Orxan yazır, yəni yenə ikili standartlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Son 10 ildə öldürülən jurnalistlərin sayı 1000-i keçib. Bunu Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu son hesabatında yazır. Jurnalist üçün ən təhlükəli ölkələr hansılardır? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Dünyada orta hesabla həftədə 2 jurnalist öldürülür. Hər il dünya boyu iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı artır. Ötən 10 ildə iş başında ölənlərin hesabatı həmin nəticəyə əsas verir. Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutunun dünən yaydığı məruziyyəyə görə ötən 10 ildə öldürülən 1000-ə yaxın jurnalistin yalnız 4-də 1-i müharibələrin payına düşür. Yəni, öldürülmüş 1000 jurnalistdən 657-si dinc ölkələrdə xəbər dalınca gedərkən və yaxud araşdırma apararkən öldürülüb. Söz azadlığı təşkilatlarının, həmkarlar ittifaqlarının və humanitar təşkilatların məlumatları əsasında çıxarılan bu nəticəyə görə jurnalistlərin qatillərinin 3-də 2-si aşkarlanmayıb. Bir çox ölkələrdə jurnalisti susturmaq üçün onu öldürmək ən asan, ucuz başa gələn və təsirli yol sayılır. Brüsseldəki Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutuna görə ötən 10 ildə jurnalistlərin öldürülməsi rekord səviyyəyə çatıb. 2005-ci ildə iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı 147 olubsa, 2006-cı ildə 167-yə çatıb. Jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü ölkə isə İraq, Rusiya və Kolumbiyadır. Azərbaycanda sonuncu öldürülən jurnalist Elmar Hüseynov olmuşdu, 2005-ci ilin martı. Yaxınları hakimiyyətə qarşı kəskin yazıları müəllif olan Elmarın işinə görə öldürüldüyünü deyirlər. Onun qətlindən keçən 2 ildə jurnalist təhlükəsizliyi sahədən vəziyyət yaxşılaşıbmı? Bakıdan Media Haqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı jurnalistlərlə bağlı təhlükənin azalmadığını deyir.
Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra bu sahədə vəziyyətin jurnalistlərin xeyrinə dəyişməsi ilə bağlı heç bir xüsusi bir əlamət görmürəm. Əksinə, biz bir neçə belə çox faciəli bir hadisənin şahidi olmuşuq. Düzdür, bu son nəticədə ölümlə nəticələnməsə də Hər halda ən azı ölümə yaxın bir deməli hadisə olublar. Və bu hadisələr deməli Elmar Hüseynovun qətli kimi deməli yaxşı araşdırılmayıb.
Yəni Bahəddin Həziyevin döyülməsi deyirsiniz.
Bahəddin Həziyevin döyülməsi çox faciəli bir hal idi. Onu faktiki olaraq ölümcül halda atmışdılar bir yerdə, baxımsız yerdə. Bundan sonra Nicat Dağlar Azadlıq qəzetindən o çox qəddarcasına döyüldü və xəstəxanada yatdı. Yəni bu kimi belə hallar bir neçə dəfə olub. O mitinqlər zamanı, küçə yürüyüşləri zamanı jurnalistlərin çox belə pis formada döyüldüyü hallar da olub. Bu hadisədən sonra, xüsusilə 2005-ci seçkiləri zamanı o ilin əvvəlindəki bir sıra qanunsuz mitinqlərdə jurnalistlər belə vəhşicəsinə döyülmüşdü, bu artıq rəsmi şəxslər tərəfindən. Və bunlar da demək olar ki, belə cəzasız qalmışdı.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Komissiyanın rəhbəri, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, qətildən keçən dövrdə jurnalistlərin təhlükəsizliyi üçün əlavə təminat yaradılmayıb.
Təhlükə jurnalistlərə də daha da yaxşı yaxınlaşıb mənə elə gəlir və onların yəni qorunması bundan belə bir hansısa bir xüsusi bir xidmət də yoxdur ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyinə qarantı versin. Jurnalistlər bir qədər daha təhlükəsiz idilər, amma Elmar qətli etdiləndən sonra əksinə bu təhlükəni jurnalistlər daha özlərinin yaxınlığında hiss etdilər. Məsələ burasında da hətta bugün məndə olan məlumata görə Gürcüstana Elmarın kitabları aparılırmış bizdən gedən jurnalistlərin əlində var imiş və onları da orada müsadirə ediblər.
BBC-nin Qlobal Xəbərlər direktoru və Xüsusi Araşdırma Komissiyasının sədri Richard Samrook'un New York Times qəzetinə dediyinə görə, ötən 10 ildə jurnalistlərin qatillərinin 10-undan 9-u mühakimə olunmayıb. Azərbaycan hökuməti jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin müəyyənləşdirildiyini deyir. Şahbaz Xudoğluna görə isə qatillər müəyyənləşsə də onların hələ tutulmaması suallar doğurur. Qayda xəbərlərinin təhlükəsizliyi institutunun məruzəsinə bu sənəddə göstərilən rəqəmlər həmçinin jurnalist ki dəstək verənləri, tərcüməçiləri və heyət üzvlərini də əhatə edir.
Bəs qadın jurnalistlər hansı təhlükələrlə üzləşirlər bu barədə az sonra. İndi isə bugün Can Bakı proqramında nələr eşitdik?
Görək bugün Bakıda nə var, nə yox?
Bu günləri mən əsas xəbərim sürücülərə aiddir. Biz bilirik ki, radionu əsasən sürücülər dinləyirlər. Onlar da çox vaxt onlar Bakı küçələrində gembol istədikləri qaydaları pozurlar. Ancaq indi bundan sonra biraz diqqətli olmalılar. Çünki bu günləri Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat verdi ki, onlar martın 10-undan aprelin 10-una dək paytaxt sürücüləri arasında təhlükəsiz yol nümunəli sürücü təbliğat aylığı keçirəcəklər. Və bu aylıq daxilində Daxili İşlər Nazirliyinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Daha sonra bir başqa bir tədbir bələdiyyələrlə bağlıdır. Deyəsəm, Avropa Şurası bu bələdiyyə mövzusunu gündəmə gətirəndən sonra bizimkilər də biraz əvvəyəqə düşüblər. Belə ki, bugün artıq bələdiyyə mülkiyyətindən səmərəli istifadə edilməsi mövzusunda debatlar təşkil olunacaq. Bugün həm də dövlət qulluğunda boş yerlərə qəbul başlayır. Günə itibaran bəzi dövlət orqanlarında, məsələn, Hesablama Palatasında, Sənaye və Energetika Nazirliyində, Nəqliyyat Nazirliyində, Qiymətli Kağızlar Komissiyasında, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində olan vakant yerlərə ərizə vermək olar.
Ziyan Bakı verilişinə iş günləri saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz gündüz vaxtı. Sabah isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Bugünü Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qadın jurnalistlərə qarşı hansı zorakılıqlar olur? Bunun hesabatını hazırlamaqla qeyd edir. Qadın jurnalist üçün ən təhlükəli yerlər hansılardır? Bəs qadına ən çox hüquq verən ölkələr hansılardır? Bu da başqa hesabatdandır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Qadınlara hamıdan çox deyə bilmərəm, amma hamıdan tez səs hüququ verən ölkə Yeni Zelandiya, bir də Finlandiyadır. Qadınlar səs vermə hüququnu ilk dəfə 1893-cü ildə Yeni Zelandiyada qazanıblar. 1906-cı ildə isə Finlandiyada qadınlar seçkidə həm səs vermə, həm də iştirak eləmək hüququ alıblar. Elə indi də bu ölkələrin dövlət başçıları qadınlardır. Yeni Zelandiyanın baş naziri Helen Clark, Finlandiyanın isə prezidenti Tarja Halonendi. İndi 14 dövlətə qadın başçılığı edir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist, özü də təhlükəli yerlərdəki jurnalist qadınların da sayının artdığını deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Jim Francis Gilliard.
Get-gedə daha çox qadın işində risk altına gedir, araşdırmalar aparır. Bu da çox adamın xoşuna gəlmir.
Investigative reporting which can upset a lot of people.
Təşkilatın məlumatına görə keçən il 9 qadın jurnalist öldürülüb. İraqda bir neçə qadın jurnalist itkin düşüb. İranda 20-yə qədər qadın jurnalist həbs olunub. Azadlıq radiosunun Türkmənistandakı müxbiri Oğul Səpar Muradovanın həbsdə başından aldığı zərbələrə görə öldüyü güman olunur. Rus jurnalist, iki uşaq anası Anna Politkovskayanın həmkarları inanırlar ki, Politkovskaya qorxmazlığına, hökumətə qarşı yazılarına görə öldürülüb. Keçən il Forbes jurnalı dünyanın 100 güclü qadınının siyahısını yayıb. Siyahıda birinci Almanya kansleri Angela Merkel, ikinci güclü qadın Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dir. Ümumiyyətlə, Forbes'un siyahısındakı 100 güclü qadından 53-ü Amerikalıdır. Onların arasında Pepsi-Cola'nın icraçı direktoru Indra Nooyi, Procter & Gamble'ın sədr müavini Susan Arnold, Johnson & Johnson'ın sədr müavini Kristen Poon, CNN'in əsas beynəlxalq müxbiri Christiana Amanpour var. Tanınan kişilərdən də bir neçəsinin xanımının adı güclü qadınlar siyahısındadır. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton, indiki prezidentin xanımı Laura Bush, Bill Gates'in xanımı Bill and Melinda Gates fondunun direktoru Melinda Gates dünyanın ən güclü qadınlarındandır. Güclü qadınlar siyahısında Türkiyədən iki qadın var. Sabancı Holding'in başçısı Gülər Sabancı, bir də Doğan Holding'in sədr müavini İmrə Barmanbek.
Ruzanla Rəşid qızını dinlədiniz. Bəs kontekst proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz?
Şöhrət laboratoriyası müsabiqəsinə necə qatılmaq olar?
Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Qadınlar 8 martdan nə gözləyirlər?
Nə deyə versələr qəbulundur.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. İşıq pulu probleminə keçək. İşıq pulu yığmaq artıq faciələrə gətirir. İşıq pulu vermədiyinə görə işığı kəsmək istəyən elektriki öldürən ev sahibləri var. Polislə toqquşma olur. Əvvəlcə Naxçıvandan gələn xəbər Məlahət Nəsibova.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babəş rayonunun Nehrəm kəndində işıq pullarının sayaqastan kənarı yığılması polislə kənd sakinləri arasında münaqişəyə səbəb olub. Nəticədə Nehrəm kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məhəmməd rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 günlük həbslə cəzalandırılıb. Onun ailəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə Məhəmmədin həbsinə səbəb polisə etiraz etməsi olub. Belə ki, Məmmədovun qardaşının həyat yoldaşı Məhəbbət Məmmədova evdə tək olduğundan polisin işıq pulu yığmaq üçün mənzilə daxil olmasına etiraz edib. Buna görə də polis tərəfindən döyülərək təhqir olunub. Qadın deyir ki, polis yanında elektrik idarəsinin əməkdaşı olmadan evə daxil olmaq istəyib. Həyat yoldaşı Türkiyədə olduğundan o hadisə barədə qaynına xəbər verib. Qaynı kənddəki polis bölməsinə gələrək qohumuna edilən zorakılığın səbəbini aydınlaşdırmaq istədikdə o da polisin təzyiqinə məruz qalıb və həbs edilərək Babəş rayon polis şöbəsinə aparılıb.
Siftə qapıdan girdim. Mən dedim mənim yoldaşım evdə yoxdur. Girdi, gəldi, mənə qulaq dasmadı. Keçdi, gəldi, dedim mənim yoldaşım yoxdur evdə. Dedim mənim yoldaşım əsabı xəstədir, gəlib heçlənlərdə icazə yoxdur sizə girməyə. Dedim mənim işim lazımdır. Mən dedim ki, yoldaşım gələndə özü gələrsiz. Tarı tok alıp baxırsınız, nəyə baxarsınız, baxarsınız. Yox, heç bir çağız göstərmədi. Belə bir keçdim, mənə çıpdı yerə, itala çıpdı yerə. Dedi, başın hara bəhdi ki, dur, dur. Mən heç yazdan dedim, qorxuram, nə eləyirəm, mən bunu eləməliyəm. Hara, indi o tək idi, onun yanında heç yaz oxudur. Bura tək özü girib, polis girib, bu düz bura, bax, bura, baxın, buradan plətanı götürüb, çıxıb bura. Mənə də buradan itələdi, çıxıb. Mən ağladım, həyətdə bu qız da çığırıb, bu uşaq da çığırıb, ağlayır ki, uşaqla qanbağır çığırırdı, ağlaşırdı uşaqlar.
Məhəbbət Məmmədova. Qohumları bildirirlər ki, polis şöbəsində Məhəmmədə işgəncə verilib. Şöbədən onun yaxınlarına deyiblər ki, əgər bu haqda kiməsə məlumat verilərsə, 15 günlük həbs uzun müddətli həbslə əvəz olunacaq. Babəç rayon polis şöbəsindən məsələ ilə bağlı bildirdilər ki, polis Nehrəm kəndində sadəcə olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirib. Məlumat üçün bildirək ki, Naxçıvanda sayğastan kənar yığılan işıq pulunun məbləği adi işçilər və təqaüdçülər üçün 20 manat, idarə və məktəb rəhbərləri üçün isə 100-110 manat arasındadır.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı idi. Bəs bunun axırı nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bu xalq zəlalət içərisində yaşayır. Bir həftə içərisində işıq pulla görə bir nəfər öldürülüb, bir nəfər yaralanıb. Adamlar xoş günə günündən bunu eləmirlər. Zəlalət içərisində yaşadıqlarından bunu eləyirlər.
Millət vəkili Cəmil Həsənli martın 6-sında Milli Məclisdəki çıxışında belə deyib. Söhbət son bir həftədə Sabirabad və Siyəzən rayonlarında sakinlərlə elektrik stansiyası işçiləri arasında yaşanan qarşı durmadan gedir. Sabirabad rayon sakini elektrik enerjisi pulunu ödəyə bilməyən İlqar Abışov rayon işıq idarəsinin müvəkkili Mir Cəfər Cəfərovu bıçaqla yaralayıb. Hadisəyə səbəb abunəçinin elektrik enerjisi haqqını ödəməməsi və qarşı tərəfin isə buna görə işığı kəsmək niyyəti olub. Siyəzən rayonunun Zarat kəndində isə borclu abunəçilərlə yanaşı, borcu olmayanlara da elektrik verilmədiyinə görə Nüsrəddin Xalıqov işıq idarəsinin əməkdaşı Mehman Şahbazov öldürüb. Bir ay öncə isə Naxçıvanda polisin ışıq pulunu ödəyə bilməyənlərə işgəncə verməsi haqqında məlumatlar gəlirdi. Sabirabad rayon sakini Emin Həsənov deyir ki, indi yasda da, toyda da hamı ışıq pulundan danışır.
Tez-tez ışıq pulu yığanlarla vətəndaşlar arasında, yəni vətəndaşlar ışıq pulu borcun sayğaza uyğun ödəyə bilmədiyinə görə narazılıq, mübahisə, hətta davadalaş həddinə qədər yüksəlir, çatır bu. Demək, asıllar əhalinin ışığın 100 min manatdan yuxarı borcu olanı. Bu da əhali arasında çox böyük narazılığa qarşılanır.
Sabirabad rayon sakini Emil Həsənov. Bəs Bakıda durum necədir? Paytaxtın Cəfər Cabbarlı küçəsində bəzi vətəndaşların fikrini öyrənməyə çalışdım.
Şıx pulu nazım verək.
Nə şıx pulu verə bilirəm, nə qaz pulu verə bilirəm, nə şıx pulu. Bahadır. Həddən artıq.
Tandan sonra şıx pulunu verə bilirsiniz.
Yox.
Borcunuz var, eləmi?
Elə bir həlbəttə ki, var.
Nə fikirləşirsiniz? Bax, necə çıxacaqsınız borcun altından?
Yenə də görək də Allah kərimdir.
Bahadır ha.
Bax, yəqin eşitmişsiniz bölgələrdə, Siyəzəndə və Sabirabadda olan hadisəni eşitmişsiniz.
Allahın qəzasıdır da.
Gələcəkdə Bakıda da belə şeylər ola bilərmi?
Belə getsə olar.
Belə getsə, heç kim sığortalanmayıb, ola bilər. Yəqin çatdırmırlar da, verə bilmirlər. İşıq verdilər, vermədilər, gəlir qapını döyür ki, işıq pulu ver, işıq pulu.
Sizcə gələcəkdə Bakıda da ola bilərmi belə hadisələr?
Yox, olmaz, inşallah ki, olmaz.
Bu, Bakıda bir neçə sakinin dedikləri idi. Tarif Şurasının bu ilin yanvarında verdiyi qərarından sonra elektrik enerjisinin haqqı 1 kilovat saat üçün 2 qəpikdən 6 qəpiyə qalxıb. Artıq o zaman belə fikirlər dolaşırdı ki, cəmaat qiymət artımını işıq puluna olan borc qəbzi gələndə başa düşəcək və bundan sonra gərginliklərin artması da istisna deyil. Elektrik enerjisi ilə bağlı bölgələrdə bəzən fərdi qaydada, bəzənsə qrup şəklində üzə çıxan etirazların Bakıda da yaşanması istisna olunmur. Bunu istər ekspertlər, istər sıravi vətəndaşlar özləri deyirlər. Bakıda yaşayan təqaüçü Müzəffər Nuriyevə görə Sabirabadda və ya Siyəzəndə bu cür halların baş verməsi təbiidir. Düzdür, o vətəndaşın məmurun üstünə bıçaq çəkməsinə və ya onu öldürməsinə haqq qazandırmır. Amma deyir ki, abunəçinin biri mən. İşıq pulu artandan sonra borcumu qismən ödəyə bilirəm.
Alacımız nədir? Ödəməliyik də olur. Borclasa, xərc verəsək, ödəməliyik.
Bölgələrdə işıq pulu yığanla abunəçi arasında bəli, mübahisə yaranıb.
Bu təbiidir. Təbiidir, bəli, çox təbiidir. Belə qarşı durma olmalıdır. Günahkar, yəqin, heç kəs günahkar deyil, ümumiyyətlə heç kəs. Bu mənada ki, qızım, dünya bazarı ilə də yaxlaşmaq lazımdır. O tərəfdən belə deyirlər. Bu tərəfdən də ümumiyyətlə aşağı təbəqəni nəzərə almaq lazımdır.
Gəncə Regional Elektrik Təchizatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktor müavini Mürsəl Eyvadlı isə hesab eləyir ki, abunəçi bəlkə də imkansızdır, işıq pulunu verə bilmir, amma durumu dramatikləşdirməməlidir.
İndi hansısa bir vətəndaş deyə azdırsa, bir nədənsə əziyyət çəkir, özündə qeyri-normallıq var ki, məsələ aqressivli nümayiş elətdirib, o demək deyil ki, bu hər yerə şamil olunmalıdır. Yox, əslində məlumatım yoxdur, bizdə də elə bir hal yoxdur. Hamı da böyük məmnuniyyətlə enerjinin haqqını ödəyir.
Mürsəl Eyvazlı bunu da deyir ki, üstəlik hökumət zəruri addımları artıq atıb.
Bu yandan tarif artdı, dalı ilə 15 günə sərəncamdan əmək haqqı, minimum pensiya və pensiya müavinətlər hamısı artırıldı. Bunlar bəs eləmirmi? Əlavə nə narazılıq olmalıdır ki?
Paytaxt əhalisinə elektrik enerjisi satan Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Tanrıverdi Mustafayev də bu fikirləri bölüşür. Onun sözlərinə görə abunəçilər anlayırlar ki, istifadə etdikləri enerjinin haqqını ödəməlidirlər və arada qarşılıqlı anlaşma, hörmət var deyə qarşı durmadan söhbət gedə bilməz. Bakı məktəblərinin birində müəllimə işləyən Zəminə xanımsa başqa söz deyir. O deyir ki, gələcəkdə Bakıda da bu cür halların baş verməsi istisna olunmur. Ona görə ki, bölgələrdən fərqli olaraq Bakıda işıq demək olar ki, fasiləsiz verilir.
Onun pulunu ödəmək daha vahadır, daha çoxdur. Əlbəttə ki, aşağı təbəqədə yaşayanlar, adi müəllimlər, adi injinerlərin, həkimlərdir. 3 dəfə artandan sonra çox problemdir. Adi müəllimin maaşı bugünkü gün 80 manat. 80 manatdan çıxın o şıx pulunu, 20 manat. 60 manat qalır ki, sən ayrı bir qayğılarını ödəyəsən.
İqtisad Universitetinin dosenti, iqtisadçı ekspert Əli Acıyevə görə istər bölgədə, istər paytaxtda əhali işıq pulunun birdən-birə 3 dəfə qaldırılmasına hazır deyildi. Bu da onların büdcəsinə ciddi təsir göstərir. Əksər ekspertlər kimi Əli Hacıyev də bunu deyir ki, bəzən əhaliyə güzəştə getmək lazımdır. Əks halda bu cür münasibət qarşılıqsız qalmayacaq. Bu da artıq baş vermiş hadisələrin təkrarlanmasına rəvaş verəcək. Bu cür hadisələrin təkrarlanması isə həmin aqressiyanın ölkə rəhbərliyinə yönəlməsinə səbəb ola bilər.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici şikayətinə bu dəfə Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Bax, bu hazır tikili ev idi, bunu söküblər. Arxa hissədə 5-6 evi söküblər. O yüzdə duran evləri deyə sökəcəyik.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti şəhərdən aeroporta gedən yolun 3 kilometrə qədər sağ-sol hissəsində müasir ticarət mərkəzi salmaq niyyətindədir. Ona görə də şosenin kənarındakı Sevinç qəsəbəsinin bəzi sakinlərinin evləri sökülür. Artıq bir neçə evin söküldüyünü deyən qəsəbə sakini Bəhlul Nəbiyev düşünür ki, evlərini qanunsuz sökürlər. Çünki məskunlaşdıqları torpaq sakinlərə 1908-ci ildə Gəncə İcraiyyə Komitəsinin sərəncamı ilə bağ təsərrüfatı üçün paylanıb. Müstəqillik qazanandan sonra torpaqlar özəlləşdirilib və hər kəsin şəxsi mülkiyyətinə verilib. Ancaq tikilən evlər sənədləşdirilməyib.
Deməli, texniki inventar buradan adəti sənədləri gəlir, sxema, arazi, hər bir şey tətbiq 2 il vermişəm icra hakimiyyətinə.
Evlərin sökülməsinə etiraz edən sakinlər prezident aparatına da şikayətə gediblər. Hətta ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyevanın da qəbuluna yazılıblar. Bəhlul Nəbiyev deyir ki, onlara Şose yoldan qəsəbənin içinə doğru 500 metrlik ərazidə yerləşən evlərin söküləcəyini deyiblər.
Bizim evə qədər hələ qəsəbə başlayan qədər 200 metr məsafə var. İnfrastruktur tikisən tik də. Gələk deməli gələk bizim evimiz başımıza uçurla onun yerində tikə. Haradasa da bax burdan o məktəbə qədər bir 500-ə yaxın, 500-dən də çox evdir.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə Azadlıq radiosuna bildirdi ki, 500 metrə qədər sahədə yerləşən evlərin sökülməsi barədə deyilənlər şayədir.
Bütün o binaları sökmək niyyətində deyirik. Biz axı indi bir insanıq. Düzdür, onların əksəriyyəti qanunsuz olaraq tikilib. Biz ilk növbədə bu insan faktoru ön plandadır. Biz indi kimsə yaşayıb bu neçə illərdir, onların günahından deyil. İlk növbədə günahkar o insandır ki, onları bu cür qanunsuz tikilməsinin aparmaq üçün şərait yaradıb.
İndiyədək bir neçə tikilinin söküldüyünü deyən Eldar Əzizov bu evlərin qanunsuz tikildiyinə əsas gətirərək onlara kompensasiya ödənilməyəcəyini də bildirdi.
Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. İndi isə 14.24 gənclik proqramı. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl M layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif
demək, mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində, elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq, yəni kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə başvuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında, gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilən insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər, universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq edən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiq elm, mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər, tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər, tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər, dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər, dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiya ilə, kimya ilə əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər. 18 ilə 35 yaş arasında olanlar.
Zəhni xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə tur ərzində bizim iştirakçılar gəlib hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni, hər əsas avadanlıq olmaz.
Yəni, əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni, qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni, əyani vəsaitlərlə?
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni, onlar öz mövzularıyla bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular, dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni,
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, çox, necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir mövzuda...
Yəni, bu dəqiq elmləri əhatə eləyən bir mövzu olmalı.
Bəli, hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycanın deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda da elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor ki, hansı ki, laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə əlaqədar
deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi, nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatına da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi, məsələn, ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni, vəziyyət çətinləşir. Bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i, qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durnaş cavab tapmağa çalışıblar. Göy meşədə dərdim səni ağ çiçək. Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Anamı bilmirəm, indi görüm də həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik aladım, bir ürək formasında klon, o klonu qoyacam müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracam. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Mələ özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacaq? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül, bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəy verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr, qəbul.
Təbii ki, gül. Başqa heç nə? Gül istəyirəm təkcə. Özdə elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm. Amma çətinliyim odur da böyük olmayıb, yəni. Problem olmur hədiyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerdə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, çıxma olanda həmişə insan çətinliyi qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girirsən mağazaya, min cür suvenir satırlar, indi baxır da, yəqin ki, çətinliyi çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət düşür də, onları təbrik etməyə, nə qədər sevdiyimizi göstərməyə. Onlar dəyərli olduğu üçün, yəqin ki, yox, heyslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 martda indi bayramdır da görə olmaz. Qadı gündən biraz fərqlənir bu.
Liliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güllə qərənfil gülüdür, 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sortba sortdur, növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Zəlinə xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, Şöhrət Laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham El Festivalı mövcuddur. Yəni, hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham El Festivalında onun finalı keçirilir. Deməli, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham El Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində, deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilində danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq altı yazıyla, subtitle və s.
Yəni, bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməyə.
Yoxdur. Yoxdur. Yəni, Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də, bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək, gözəl bir maraqlı bir, bilginizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz bu qədər.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli, necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli, finallı qalibi Cheltenham-a festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham-a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı. British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək, sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz, Fame Lab-ın banneri gedir, yəni reklamı gedir, onun üzərinə tıqlayaraq bütün, deməli, orada
onunla
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb, elə müvafiq yerləri dolduraraq, bir dənə noktaya basarıq, ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərik, onu dolduraraq, orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnördür, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni, Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu, deməli, canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki, deməli, seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın, deməli, tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir, Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyadan mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ya da və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunun siyasəti, yəni ki, iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olması istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treninqlərin keçirilməsini və təbliğat aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib, o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz dəstək xətti var. Mənə də gəlir, şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanın bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycan tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Zəlinə xanım, səhv eləmirəmsə, gözəl elm proqramı çərçivəsində təkcə şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Demə, Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Demə, FameLab-dan biz danışdıq, şöhrət laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan Visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli, Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni, çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik. Və deməli, nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Surrey Universitetindən, yəni yenə də deməli, Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur, Dr. Cemal Xalil və deməli, müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli, debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın, 2008-ci ilin mart arasında, mart ayları arasında baş verəcək.
Zərinə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli nümayəndələri olacaq bir iki nəfər. Yəni biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zərinə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz, necə deyək, qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli, bu, mən Şöhrət Laboratoriyasından danışırım, bu tədbirdə iştirak eləyən, iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə, bəli.
Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu media ilə və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var. Teatrdan, mediadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal, belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zərinə xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni, doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox, necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim eləyə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacaq, mənim ümidim də, inamım da onadır.
Çox sağ olun Zərinə xanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, həm söhbətiniz olduğunuza görə. Uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 14.24.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.